U današnjoj epizodi govorimo o tome šta je Mudrinić jeo u Teksasu, a šta je Anastasija radila u Beogradu. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Netokracijskog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Crnjanski. Pre nego što krenemo, samo mali podsjetnik da se pretplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama koji izlaze svakog četvrtka, dok Office Talks možete pratiti putem audio servisa kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i drugi. Evo nas posle nekog vremena ponovo u internoj epizodi ovde sa mojim dragim kolegama. Imamo jedne zanimljive teme danas da vam predstavimo. Pre svega, ajde kažem, govorit ćemo o jednom potpuno novom specijalu koji radimo Netokracija i onim koje spremamo. Ali evo ono kako sam je zapravo hteo da krene ova epizoda jeste novina ta da nas je kolega Marko Mudrinić vratio iz Amerike.
Sa dalekog puta,
konkretno.
Preko 100 gora i 100 mora.
Jeste, iz Austina u Teksasu, posjetivši Boston i New York, mislim pričat ćemo o tome. Ali evo, mislim ono zapravo šta je povod sa te tech strane jeste da smo konačno posjetili South by Southwest konferenciju koju smo bili sprečeni da posjetimo tokom COVID perioda 2020. godine, ali evo 4 godine nakon toga ukazala nam se prilika. Ogromna je stvar, traje dosta dana, velika konferencija, pa eto, možemo da otvorimo ovo sa tim nekim tvojim iskustvima iz SAD-a.
Pa da, 2019. godine smo zapravo mi, Brkan i ja, došli na ideju kao da bi bilo jako cool posjetiti South by Southwest, koji je inače, ako se ne varam, jedna od većih i ako se ne varam možda čak i najdužih tehnoloških konferencija, iako nije da kažem krenula kao tehnološka konferencija, ali pokrenuta da kažem još davne 1987. krenuo je više da kažem kao muzički festival, tako da danas pokriva i teme iz domena politike, tehnologije, governance-a, da kažem svih nekih ono trendova, medija, filmova, tako da znači ono zaista
slično
dosta. Teksaški weekend media festival, ili bi bolje reći da je možda zapravo hrvatski South by Southwest. I definitivno ono baš mogu jake paralele da se povuku. Pričali smo o tome baš i nedavno u Netokracija podcastu gde sam bio specijalan gost, koji smo baš snimili u Njujorku. I ta epizoda je live na YouTube kanalu, pa ko hoće može da čekira. U svakom slučaju, 2019. godine smo planirali da odemo u Austin. Nažalost, kada smo krenuli da pripremamo sve za mart 2020. godine, desila se pandemija. Desilo se ono apsolutni lockdown, nismo da kažem uspeli, nismo imali tada prilike da odemo na tu konferenciju, ali ove godine nam se da kažem ukazala čast. Posetili smo South by Southwest, koji je enormno velik, znači mislim da je prošle godine posetilo čak oko tipa 350.000 ljudi konferenciju koja traje zapravo 9 dana, ali imamo programe koji kreću čak i pre toga, u sklopu je i veliki filmski festival, tako da verujem da negde onako oko 300-400.000 ljudi za tih nekih 10 dana poseti festival i zaista je ono grad fantastično vreme festivala, jako puno šareniša, jako puno raznolikosti, jako puno negde sadržaja, opet moram negde skrenem da sa te barem ono strane konferencije i predavanja, ima jako puno toga i onako baš čovjek mora da bude pažljiv kada bira šta prati, jer naravno pored nekih super panela i predavanja ima jako puno, što bih ja rekao, onako šrot sadržaja. Ja sam eto nažalost zbog posla koji smo tamo imali, pričat ću malo više i o tome naravno, ali uspio da posjetim samo jedno predavanje i to je bilo predavanje Conan O'Briena, koji je predstavio zapravo svoj novi show Conan Must Go na HBO Maxu, koji uskoro kreće, i onako zaista je bilo super videti takva neka imena bukvalno na bini ispred tebe. Naprimjer, dan samog otvaranja konferencije, koji je bio 8, mi smo tamo da kažem 9. mart nam je bio prvi konferencijski dan, naprimjer govorila i Meghan Markle, pa onda 10. je govorila i Selena Gomez, znači zaista da kažemo onako neka impozantna imena koju uglavnom ne stižemo da vidimo po nekim
ruskim konferencijama.
Nije, doduše mislim da taj sa Kate tek tada krenuo da se dešava danas, definitivno bi to bilo jedno od pitanja iz publike. Tako da, ono, fantastičan događaj, fantastičan grad, skup grad, čak sam uspio dve kafe da platim $32, što mi ovako ostalo u sećanju.
Ja mislim danas kao najskuplja.
Da. Pored toga, da kažem, malo smo stigli da obiđemo grad, mislim, super, i ta neka njihova ovako, ono, teksašanska kultura, obišli smo, da kažem, ostaje inače poznat po muzici i po, da kažem, live nastupima, tako da smo malo uspeli taj deo ovako da vidimo, inako generalno super stvar. Opet izveštaj sa konferencije se nalaze na netokracija.com, pa ko hoće to može da čekira.
To naravno biće u opisu ovog videa.
Bili ste tamo, video sam i čak i na Twitteru, i da ste neki komentaristi, čekali ste neke, one tipa njihovo brošlje tipa 4-5 sati.
Aha, to zahvaljujući Ivanu, da. Franklin Barbecue je ovaj, vjerojatno jedan kao najpoznatijih ono tih kao ono roštiljara ovaj, u samom Teksasu, iako da kažem lokalci jedu na nekim drugim mjestima gdje se zapravo ne čeka ovaj 4 sata. U pitanju je da kažem ta čitava njihova kultura onako sporo kuvanog dimljenog mesa, da, pa smo jeli oni čuveni njihov brisket i pulled pork i tako te neke stvari. Opet u vrijeme same South by South konferencije to mjesto je ono prenatrpano, da. Mi smo došli negdje tipa pola 9 ujutro, tako nešto, bili smo tipa 4-5 u redu, pa smo relativno i brzo ovaj, ušli u 11, otvaraju vrate, mislim još taj čitav događaj gdje ti sa ekipom onako sediš na onim klasičnim ono kamperskim stolicama, čekate zapravo da se ovaj da se otvori ovaj joint i naravno mislim ono vidi Klopa je bila.
Da. To je ono čuveno drpkano prase, ali tako, teksaško.
Da.
Šta sam mislio da prođem, mislim, ajde, čisto da nekako pojasnimo publici kako je netokracija postala deo Infobipa, prosto otvorila nam se ta neka mogućnost da možda malo više putujemo, postavimo te neke dev konferencije i u Evropi. Mi smo prošle godine bili u Berlinu, evo ove godine ćemo imati priliku da konkretno nastroje odemo i Berlin i Budimpešta, da ju odatle izveštavamo i sve je to stvarno super. Eto kažem, ti sad ideš uskoro i u Miami, dakle, onako, velike su te neke stvari što se putovanja tiče, ali, evo, mislim, baš sam neko volio da kroz ovaj podcast pričamo i o tome šta mi tačno kao tim konkretno tamo radimo.
Neko, znači, zašto ideš tamo?
Da, zašto ideš tamo?
Da. Pa dobro je da negdje i to pređemo, mislim i dalje sam da kažem kao integralni deo ovog podcasta, iako nisam više u netokraciji, ali eto, drago mi da se negdje okupimo ovdje i da pričamo, a opet nakon akvizicije, kako zapravo sam sad ono full time u Infobipu, zapravo se bavim videoprodukcijom i najviše se bavim videoprodukcijom u sklopu ovog novog projekta koji smo pokrenuli, to je Scale Up na podcast koji radim sa Mijom i Brkanom, dakle ja sam ono kao osoba iza kamere, tako da evo tamo smo da kažem išli ovaj, i u Austin, Texas i u Boston i u New York, dakle to je neki da kažem put koji smo imali za ovih nekih 10 dana gdje smo zapravo snimali ovaj prvih 6 epizoda prve sezone koja će nadam se uskoro i da krene, tako da imamo zaista fantastična imena DHH, Jason ovaj, ako se ne varam da je Jason,
Jason Cohen,
Jason Cohen iz VP Engine-a, a inače DHH tako je osnivač ono 38 Signals i Basecamp-a.
Znači ime, više znači firme, mislim.
Da, pa znači, verujem i developerima kada kažeš DHH, onako da on je malo ono, kao kontroverzna ličnost, da. Ovaj, isto smo tako završili kod Noah Kagana ovaj, kući gdje smo snimali podcast, što je bilo onako potpuno ludo iskustvo, ali pričali smo o tome baš u netokracije podcastu, pa ko ovaj hoće može da posluša ovaj, tu priču tamo. Nakon toga smo odradili intervjue sa ekipom iz Robin Power kompanije u Bostonu, isto tako i Vistia kompanija, i onda smo u zapravo New Yorku snimali i Hamida Palo iz, koji da kažem bio jedan od menadžera na Messengeru, radio Uberu, radio da kažemo ovaj, iz Atlasian, da je radio na Jiri, tako da kažemo širok spektar negde ovako uspješnih ovaj, ono
pamera. A taj Noah Kagan je stvari 30 ljudi koji radio, prvih 30 ljudi na Facebooku,
Facebook,
je, tako da,
je, da,
posnimač
Upsama. Tako je. Inače poznati YouTuber, ono kao ko prati ovaj, ono, njegove da kažemo ovaj, serijale na YouTube, content creator, da, ali ovaj, fantastičan lik, jako ovako ovaj, ono, lud lik, pozitivno lud. I kao super mi je stvar što actually sa svim njegovim kompanijama i stvarima koje radi imaju jednog zaposlenog u Srbiji.
Ekstra. Shout out za tog zaposlenog.
Da.
Da, baš kad si pisao ovdje, pripom, rekao si da je 30 zaposlenih na Facebooku i da ga Zagamerko otpustio.
Da, otpustio ga zašto u trenutku on je likovo, ovaj, likovo, ako se ne varam, TechCrunchu informaciju da Facebook konačno izlazi kao van univerzitetskih kampusa. Dobra. I da postaje ono kao mainstream stvar. Njegova priča je da je tu radio zato što je želao veći kao ono exposure za TechCrunch, ali očigledno se to osnivačima nije svidjelo, tako da.
Kako priča. A kako ti se čine svi ti ljudi? Mislim, ovako jedan na jedan. Oni su
osim što su face. Milioneri, da.
Ne, oni su ozbiljne face, ali ovako u kontaktu, da li su...
Jako prizemni, jako prizemni. Ovaj, ima kao interesantna priča, pošto sam ja da kažem malo više bio ovako zadužen za taj ono produkcijski deo i za to da se postaram zapravo da sve teče kako treba, nego za samo nalaženje ovaj, spikera, baš kada me Ivan upoznao sa Davidom DHH-om, kao hi, this is Marko, this is David, u principu u tom drugu nisam skapirao ko je lik, dok mi god Ivan rekao, i njega snijamo, ja kao, ko je lik, DHH, Aha, super. Onako, mislim, krajnje su svi, da kažem, nepostari. Znaš, ima malo i do te njega zapadnjačke kulture. Nije da se sada oni... Mislim da to
ali opet... Danac, ali tako nešto?
A, mislim da.
Skandinavac je, mislim, u tom slučaju.
Pa, severnjak neki. Da. Ovaj, inače, kao profesionalni ovaj, vozač, ne reli vozač, profesionalni vozač ovaj, automobila, tipa, mislim da je ono par puta u svoj klasi na Le Manu čak pobedio.
Ja,
fascinantan,
da,
fascinantan radio, lik. Da. Ali svi su jako prizemni. Znaš, mislim, opet, tokom godina upoznavajući ovaj, i neka druga krupna imena, svi su normalni. Mislim, normalni u smislu kao da, ono, imamo svoju neku priču i znamo u principu šta smo postigli u životu, ali niko tu nije da kažem ovaj, izvan svog nekog ono dosega neke normalnosti. Mislim da bi da, ono, da je neko, kažem, u našem nekom ovaj, ono, okruženju dostigo takav neki uspeh i takav neki novac, mislim da bi se naši ljudi možda pre, ono, naši Balkanci, jel da, da bi se naši ljudi možda pre malo ponašali onako nadmeno. Ovamo nisam, da kažem, ovaj video takve neke ono, prisuke.
Da, neke G-klase i ostale stvari.
Da, vrlo.
Da. Ali ovaj, što više znaš očigledno i što si više nekako siguran u sebe, to manje imaš potrebu da fleksuješ, da se tako izrazimo.
Pa daš kao, opet, šta je negde primetno? Svi ti ljudi su ono ostvareni, naravno, i ono kao porodični ljudi i kao ostvareni u poslu. Mm. I mislim da je to zapravo kompletna njihova ono validacija koja im je potrebna. Znaš, ono, nisu robovi da moraju da nose neke skupe marke, da moraju da voze neka skupa kola, iako, dobro, ovaj tipa, ono, Dječić, ono, je pričao o tome kako vozi zondu i ono, fascinantna mu je zonda kao.
A dobro, čovjek je profesionalni vozač, mislim.
Ali da, upravo to, znači kao imaju validaciju, ono, imaju validaciju svog nekog okruženja, znaju ko su, znaju šta su i to je opet super stvar ono da vidiš uživo. Tako da eto.
Da. Imao si, ajde, mislim da kažemo u osnovno je bila bazirana konferencija, ali sjajna prilika što ste otišli do istočne obale ili ti East Coasta, Bostona i Njujorka. Kakvi su tu utisci odande? Mislim, nekako su možda imena mnogo zvučnije.
Da.
Kako pričamo o gradovima, mislim, i o kulturi.
Pa, i da i ne, mislim, iskreno moram da kažem, kao razočaran sam Teksasom, što mi je baš bilo onako fascinantno, nisam verovao da ću to ikad da kažem, ali čim smo sletili u Teksas, sve miriše na užeg luvulja, mislim, ne mogu čak da kažem da miriše, više da se osjeti, ovaj, putevi su im preširoki, grad kao grad, imaš neke ono delove koji su walkable ili gde možeš da ono kao šetaš trotoarom. Mm-hmm. Deo gde smo mi bili smešteni, ono, safe je sve to, sigurno niko te neće napasti, ali znaš kao, prosto osjetiš ono kao količinu tog betona i tih ono zgradurina koje su ili u staklu ili samo onako fasada bez prozora, malo to se izgleda nehumano, neljudski, onako baš klasično američki, jel da? Mm. Tako da Austin mi se možda od svih gradova gde smo bili najmanje svideo, ovaj, što zbog s jedne strane mirisa, što zbog druge strane što nije baš preterano ovaj, ono, namenjen pešacima, jel da? Mm. I svuda moraš da ideš Uberom i niko od vozača Ubera ne govori engleski jezik i uglavnom svi ono su na slušalicama i pričaju neku svoju priču. Taj malo moment gde naš ovde ipak kod nas sedneš u taksi, je šefe, kako ide posao, ono, malo, znaš, danas dolazi taj iz te i te države, pa ono gužu se obraćaju. Taj moment ne postoji tamo.
Ne znaš je li ima posla, to je kako ste ima
posla.
Da, to je konstantno, kažem, ja sam preko aplikacije. Jel možeš karticu se plati?
Taj moment mi je malo onako čudan, mislim, njima je to normalno, znaš, kao čak u jednom trenutku kad smo bili na festivalu, ono, ja se vraćam nešto do hotela sam i pitam mog jednog kola, so, kao, ono, how's the business, ono, now during the festival, lik mrtav ladan pojačao muziku da ne bi pričao sa mnom, kao. Ne verujem da je do mene, ali možda i jeste, jel da?
Pa mislim, drugačija ovaj, kultura.
Da, Boston,
a vide ljudi.
Da, vide, osjeti. Boston i New York, to je Cambridge zapravo gde smo bili, popuno druga priča. Znači, nevjerovatno Cambridge ili ajde čita Boston, baš onako ima taj neki izražen onako irski ovaj, ono, uticaj i uticaj Velike Britanije. Ono, fantastična ona brown cigla, arhitektura je prelepa, jednostavno...
A i bogati vidiš, deo, taj gde ste bili.
Jako bogati.
Da, to su jako MIT, deo. Harvard, da. A Boston je baš jako ljudski grad. To su ti ona njihova, Boston University, BU, i baš su jaki, ja mislim, Boston College.
Pa smo se prošetali, znaš, kao do tog Castan Yardza i ovaj, isto što je interesantna priča, ovaj, kolega Marin i ja smo jedno večer čak ovaj, zapičili malo da se šetamo ovako uveče, sratili do čuvanja onako Pinocchio's Pizza, omiljena kao pizzerija Marka Zuckerberga i ti sedeš tamo i pa fora, wow. Da, sedneš tamo i ti ono kao, ne znam, pizzerije da su jeli Barack Obama, da jede Ben Affleck isto, da jede Mark Zuckerberg.
Dobro, oni su
imaju ono njegov stop,
iz Bostona,
ti sedneš ono i klopeš i kao, ovde je sedeo,
da, bukvalno,
čovek lizard.
Mi smo baš pričali nešto kad je Mudri otišao u Ameriku, da
u Bostonu. Toga mi
je lepo u kancu.
Da je Boston baš ono sportski, isto ja grad kao i New York.
Nema dalje. Mislim, New York je sportski grad, baš smo pričali o franšizama, pošto su to zaista veliki gradovi i metropole na istočnoj obali, ali pričam u sportskom uspehu, mislim da je Boston broj jedan.
Da, da.
Znaš, ono i ne znam, Celtics i Patriots i svašta. Da,
a, Red Soxi?
Pa isto, da, oni su isto fantastični.
Čuveni fenomen park.
Da, to je zaista, mogu, nisi imali prilike da odemo, ali ako pričaš vratno, univerzitetski sportski grad među top 5 u Americi.
Proto.
Znaš, a to je plus... ti gradovi ako imaju takvu koncentraciju sporta i fakulteta ne mogu da budu, kažem, siromašni. Znaš, to je dosta bitno. Ja, znaš, Amerikanci oni se gledaju, ne znam, ono, household income, u ne znam, u koji gradu imaju najveći household income, gde su plate, dosta, znaš, tamo ti Boston Robotics, znaš, dosta, ne, dosta ja, ja, dosta jaj kompanija.
Boston Dynamics.
Boston Dynamics,
Boston Dynamics, da. Da.
Ali, ovaj, čisto da, da ne pišu kasnije u komentarima, ali, ovaj, ne, vidi, Cambridge je prebogat, ti jednostavno osjetiš da tamo ono kao najupuštenija moguća kućica ono vredi par miliona.
Čekaj, ovaj... Harvard.
Da, 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 da je Harvard, znači bukvalno...
Jesi još je pametnije kad si došao tamo?
Ne, ali ima čuvena slika, ovaj, ja kao stavim pored znaka Harvarda i ovaj, to sam baš teo dobijem na Instagramu, nisam još stigao i kaže, rekli su da nigde neću dogurati sa prijatnim fakultetom. Ovaj,
pa i te prijatni fakultet.
Da. Da.
Platio, dečko.
Platio, da. Ali, ovaj, znaš kako osjetiš jednostavno koliko je, ovaj, koliko je tamo, da kažem, koncentracija ono nekog znanja.
Možda bi završio da ćeš od tamo
fakultet. Nisam ti ja za teško akademiju. Ali, ovaj, isto tako, malo su i woke. Možda ne moramo sada apsolutno da zalazimo u tu temu, ali osjetiš na primjer koliko u Teksasu stvari nisu baš toliko ovaj ono
woke, da kažem.
Woke, da, da. Kao što na primjer ovde jesu, ali opet ono prijatno mjesto za život i ono što mi je bilo najfascinantnije, opet tolika koncentracija moći, tolika koncentracija novca, ljudi u 95% slučajeva voze Mazdu.
Jel da?
Tako da, šta da kažem.
Dobro, možda prođemo SAD-a.
Da, da.
Mislim, ajde, nekako sve, kad zaokružiš to putovanje, na kraju dolaze ono možda što je ljudima najzvučnije i što je, eto, kroz neku njihovu filmsku kulturu, industriju, najviše pominjeno, to jeste taj takozvani Big Apple, odnosno New York.
Da. Tamo smo, da kažem, imali ovaj, isto jedno snimanje, ovaj, pa smo dosta, da kažem, nekog birola ovaj, radili, mislim, fascinantan je grad, jako, ovaj, jako upečatljiv, pogotovo za snimanje, što za fotkanje, što za snimanje. Ovaj, šta znam, mislim, New York ne može da te ostavi ravnodušnim, vologa ne vologa, ogroman je grad. Jako puno kontrasta, znači, između tog, da kažem, ono, Midtown i Uptown, koji je onako daleko bogatiji i normalniji, do ovog dole dela gde, ne znam, tipa, ono, baš sam otišao do ovaj studija, ono, Casey Neistata, morao sam, jebi ga, da se slikam tamo, ono, ulicu, bukvalno dalje, ono, migranti koji izgledaju malo ovako skeči, kao gledaš da li će neko da te orobe, zapravo oni, ono,
ove,
valjaju, da, šibicare i valjaju, ove, valjaju tipa fake, ono, torbice, to je dole isto, je čuveno, ne, Canal Street, gde bukvalno, ono, kao, otvorena trgovina, ono, fake robe.
Prado, na primjer.
Da. Pruda i Didi Bau.
Gucki.
Ali, ovaj, mislim, još ono, fascinantan grad, opet što moram da kažem, ovaj, nikad lošije puteve nisam iskusio nego u New Yorku.
Ti miš lošije puteve?
Loš, znači, vidi, naši putevi, ono, prođeš Tošinim bunarom, pa Tošin bunar je vidi staklo. Za prosečan put na Donji Manhattan.
Da, ali tamo ima koliko, 14 miliona ljudi.
Ne znam.
Hvala predsjedniku, šta ću da kažem.
Hvala.
Ali ovo je indirektno bilo.
Ne, znaš kao, fascinantno, lupče ga na putu, frajer dođe, na, ono, bukvalno baci kofu asfalta, ne, da bože da oni sad tu dođu da nešto kao, znaš, ono, s onim mašinama utapkaju, jok.
Da.
Preći će gomila ljudi preko toga. Opet pa Donji Manhattan, ja ne mogu da veram, znaš kao, sve smrdi na urin.
Da, dobro, ljudi, ne mogu da stignu, velika koncentracija ljudi, razumiješ, mnogo se kafe pije.
Da,
pio hot dog ili ona njihov, kako se zove, bagel.
Pojao sam hot dog, to je zapravo sam pojao pretzel dog baš na, ovaj, nešta, na ono nekom štandu tamo ovaj, u Central Parku. Bageli su fantazija, znači ono, kogod ode tamo mora da proba bagel toast i one kao, ono, nije to testo, kao, mislim, bagel je bagel.
Da.
Ali ovaj, nenormalno dobro imaju kulturu ovaj, te ono brze klope, iskreno sve jako ukusno. Mislim, sam jedna od rijetkih osoba koja je otišla u Ameriku na 10 dana i vratila se 3 kila lakša, ali dobro, bože moj. Meksička klopa im je fantazija, ovaj, bukvalno postoji jedno mjesto tamo gde su bili smešteni ovaj, u Jersey City preko reke, gde smo bukvalno 3-4 puta za ta 3 dana koliko smo bili konstantno išli da klopamo, jer je nenormalno ono dobra klopa. Tako da, New York me zaista, da kažem, onako oduševio, ali, znaš ono, opet je grad velikih kontrasta, jer s jedne strane, znaš ono, kao šetaš se, dođeš do nekog ono tipa Union Square ili tako nekog ovaj, parkića, super ono kao tu kuce trčkaraju, neko svira gitaricu, jedan lik se raspada ovaj, tipa od heroina, dve klupe dalje, dva brata puše da. Crack pipe i kao ono skrivaju se kao, inače sve smrdi na travu, ovaj, trava je legalna, a ovo dva brata kao puše crack i pored njih gospođa, ono, fina dama u belim čipkanim rukavicama koja tipa čita knjigu i kao
Znaš, ali to je lepota, baš je, to je lepota grad.
Ali baš je grad, to je lepota, ono,
ali tako, al tako je nekad mogla bi ušli jugi, gdje spavljeno na ovim timakom.
Da
tima
se spava na, kao Central Parku, da.
Dobra.
Da se znamo koji nas nije pušio krek.
Pa dobro, nije si malo
za nas. Tako da, mislim, opet vidi, kažu ljudi, pa kao Amerima to normalno, meni nije, znaš, ono, meni je malo kao, pa dobro, imamo gomilu beskućnika, zašto im nešto ne pomogne, na toliku količinu ljudi nema ko da im pomogne.
Mislim, to je grad, ono, dva puta već u Srbije broj stanovnika, u koncentraciji, ne znam, koje veličine grad.
Da.
Razumeš.
Tako da ovaj
treba to podneti infrastrukturno.
Prepun sam Jersey City,
to nije soprano vibe.
Pa ne, zapravo svi su fazonu kao sada očekuju negdje Italijane, ne bi su bili u meksičkom delu.
Pa dobro, nema veze.
Kako da okreš ti završiš u nekom meksičkom delu? No. Bukvalno, ne, kaži, da li Miami, da li...
Brutalna klopa, znači brutalna klopa.
Nema, tako, tako.
Nekako smo sad, nekako, tako da kažem, bar za sada, dok mi jednom trenutku ne dobijem priliku da odemo SAD, podelili na tebe koji ideš, ajde tamo, da praviš kontent i mi koji smo ovde, ponavljamo u Evropi, bili smo u Berlinu, bit ćemo i sad i bit ćemo u Budimpeštu.
Tu sam ja pravim kontent.
Da, mislim, naravno da, Berlin. Sam koji ti, ovaj, da, ali eto, kad već pomenjem ta dva kontinenta, ono što sam svako hteo da pomenem ovde jeste ta kultura u Americi, kako bi ti nekako sumirao, kultura života u SAD-u zapravo, odnosno na ovde što smo mi navikli, a što je manje više slično.
Pa pazi, drugačije. Mislim da smo mi dalje dosta konzervativniji po pitanju nekih stvari, ja ne mislim da je to nužno loše. Ovaj, da, jesu otvoreniji u smislu pogleda nekih individualnih prava, same sex marriage, takve neke stvari, ali isto nešto ono kao, jedno ne može bez drugog, da je njima potpuno normalno da imaš lika koji ono, ovaj, puši krek na ulici i pored njega da ono bakica čita knjigu. Te stvari, verovatno kada bih živeo tamo neko vremenom, ne bih jednostavno obraćao pažnju na to, meni je to, eto, da kažem, nekako bilo ovako upečatljivo. Opet što je jako bitno, grad je prepun zvukova, prepun, da kažem, svakih mogućih ono vizualnih i drugih stimulansa, da ti jednostavno ne stigneš na neke stvari i posle određenog vremena da obraćaš pažnju. Kao kada dođeš kao turista, vidiš i upiješ sve, jel da? Tako da kultura je jako drugačija, opet i sva tri mjesta gde smo bili je različita kultura. Texas je više onako, vozimo velike kamionete, verujemo u Isusa Hrista i znaš, onako, imamo jedan potpuno da. Drugačiji način života do Bostona, koji je onako Cambridge, da kažem, više univerzitetski grad. Opet do, da kažem, ono, New Yorka koji je ono, mega grad i sam po sebi ima svoju neku kulturu, tako da drugačije svakako od našeg, ono što da kažem, bitno je otići, videti kako je negde preko, usvojiti neke dobre stvari, vratiti se ovde i naš prosto ono, biti svestan da jedno i drugo mesto imaju svoje neke specifičnosti i neke razlike i to je to, ali sada mi pitaš kao, znaš, da bi išao tamo živeo, iskreno, Evropa i dalje smatram da mi živimo po nekim ono, ovaj, ono mojim barem ovaj, ono, gledanjima na, i pogledima na svet, da živimo malo normalnim životom, malo sporijim životom, da ipak ovde ljudi imaju veća neka prava u sklopu u firmi, u sklopu, da kažem, svojih nekih ovaj, zajednica, jer iskreno, naš kao, tamo je baš onako trka pacova za mnoge stvari. Velik broj ljudi, pogotovo u Njujorku, jako je teško negde izboriti se za svoje mesto pod suncem. Ili imaš ono jako uspešne ljude, ili imaš ljude koji dalje rade te neki ono minimum wage.
Pa da, pa njih, mislim, veliki kontrast je tamo.
Ogroman kontrast. Znaš, kao doslovno da smo došli jedan dan ovaj, da klopamo ono u Chipotle-u, gde mislim da ljudi koji ono rade, koji ti prave ovaj, klopu, mislim da ne sarađuju više od ono minimum wage-a. Mislim, minimum wage koliko god daje u Njujorku, to ti i dalje malo novca.
Ma da.
Ti vidiš, prosto opet, znaš ono, ne krijem ja tog lika što tamo radi, i ti vidiš ono, veliko nezadovoljstvo u njegovim očima dok ti on priprema klopu i koliko se njemu ne stoji to drugo, znaš ono, dobija ovamo online narudžbine, ovamo ljudi stoje u redu, baš je trka pacova, znaš, nije, mislim, okej, okay, ima toga i kod nas, daleko od toga, ne idealizujem stvari, ali tamo je nekako sve dodatno izraženo i pojačano.
Da, to mi ne čudi, mislim, ogrom broj ljudi, zemlje u kojoj je sve bazirano na financijama. Mislim,
jeste sve, to sve stoje, pravo.
Bukvalno sve zavisi od bukvalno ono, debljine novčanika. Ajde, ja sam nekako hteo da, mislim, da, slušajući tvoju priču sada, nekako...
Da se vratimo.
Lakše ti je sad u životu.
mnogo mi je lakše, da, laknulo mi. Da.
Nije ni tamo trava zelena.
Da, ne to, nego rekao da što pre tadija i Stacy vadimo ovaj, vize ove godine, pa možda si nama desi da naredne. Odemo, da. Mislim, ideći...
Pa meni ako si sete,
ako me sete, da. Mislim, šta sam još teo da deo ove epizode posvetimo onome što radimo u redakciji, konkretno ovde na Netokraciji. Kažem, pomenuo sam u uvodu da spremamo neke kontent specijale, ali evo prvi koji je realizovan i koji je već objavljen, a i koji se nastavlja, jeste specijal povodom Dana žena 8. marta, a samim tim i celog meseca kao meseca žena.
Bravo, Stacy.
Tako da velika aplauz za Stacy koja je, da kažem, product owner tu, ja sam samo pomoć. Da li Stacy možeš da nam eto ono što se kaže, opišeš na čemu smo to radili i šta publika još može da očekuje, šta smo do sad objavili i tome slično?
Pa Pre svega, ovo se nastavlja već drugu godinu za redom, da tako kažem. Znači, ja sam i prošle godine bila sam sama u tome, to jest nekako sam prigrabila sama da radim, ovaj put sam podelila i na kolegu Crnjanskog, specijal tekstova vezan za uspešne žene u teh industriji povodom 8. marta. Nekako razmišljala sam na koji najbolji način mi možemo da obeležimo Međunarodni dan žena. I smatram da te sve neke stvari koje su više reči, a ne dela, su malo izlizane i možda cheesy, i da treba više pokazati konkretne žene koje su uspele u biznisu, koje su uspele u industriji, i nekako na suptilan način ne staviti u prvi plan to što su one žene, nego staviti u prvi plan to šta su postigle. I mislim da su to najbolji primeri kako mogu da posluže kao uzori.
Da,
ženama koje čitaju našu netokraciju, koji prate podcast i tako dalje. Tako da sam ja odlučila da ceo specijal podelim na dva dela. Jedan deo da bude taj pisani content, dakle naši članci, odnosno intervjui. I prošle godine je nekako bilo više razuđenije, više je bilo posvećeno uspešnim ženama u teh industriji, ali iz različitih sfera.
Da, bilo je tako.
A ove godine sam baš htela da se fokusiram na startup osnivačice, tako da pozivam sve koji su zainteresovani da pročitaju naš specijal Nađu na netokraciji pod osmomartovski specijal i pod našim brand imenom Ladies of New Business, koji je, da kažem tako, naš ženski ogranak netokracije i u Srbiji i u Hrvatskoj. Dakle, posvetila sam startup osnivačicama, predstavili smo njihove startupe i one su kroz svoje lične priče pokazale kako je izgledao njihov put u osnivanju biznisa, njihov obrazovno-karijerni put. Videli smo da imamo žene iz različitih branši, da ne moraju to da budu nužno žene sa tehničkih fakulteta kao ni muškarci, ali ovde je fokus bio na osnivačice, i da nekako kada imaš dobru ideju, nebo je granica, i da je to nekako ključ. I ono što sam ja otkrila iz intervjua sa svakom od njih pojedinačno jeste da je naš ekosistem dosta podržavajući kada su žene u pitanju. Dakle, da pre svega nije diskriminišući, da niko neće da obraća pažnju na to da li je neko žena ili je muškarac, nego da li ima dobru ideju, da li ima proizvod koji će da uspe i da li će da uhvati momentum. Tako da glavna stvar oko koje znači prevaziđeno je to da li će ekosistem da te podrži. Više su se žene osvrtale, to jest osnivačice, na to da li je oko subvencija države, oko tako tih nekih sada nominalnih problema koji slede nakon te neke primarne, da kažem, diskriminacije. Dakle, ta neka diskriminacija...
Znači, reći da je možda sad diskriminacija koja se na čitave preduzetnike obuhvata, ne nužno samo na preduzetnike.
Pa između ostalog, i ne samo na startup osnivačice, nego i na preduzetnice.
Da, generalno, da.
Preduzetnice nisu samo startup osnivačice.
Upravo to.
Imamo i vlasnice
mali biznis,
ovih salona, tako dalje. Tako da, ono što sam ja shvatila, stvarno imamo super osnivačice i stvarno treba nekako imati s vremena na vreme highlight baš na njima. Ja mislim da je to način na koji će se prevazići ta neka nominalna diskriminacija, jer uglavnom se piše i priča o muškarcima koji su uspeli sa svojim nekim proizvodima, i da ipak i dalje, to je moj neki zaključak, treba malo neko sa strane, kao što smo mi, da stavi highlight.
Da, ja slavim
to. Da bi se prosto skrenula pažnja.
Ceo projekat smo mi krenuli raditi ladies. Ja mislim, to je jedna od prvih stvari koje smo radili. Da, jeste upravo bio taj, da highlightujemo neke uspešne priče i da ono demistifikujemo, kažem, cijelu tu industriju. Jer ti, mi smo tada imali, sećam se, program mentorstva ili mentori, i stvarno čitajući, pošto mora da se prijaviš, sveća se, smo čitali razne prijave, ipak postoje neki problemi koji su nama kao momcima lakše ih rešimo. I vrlo često, izjednačeni su muškarci i devojke, u IT-u još su više izjednačeni nego nekim drugim industrijama. Ne kažem da će niko da te omalovažava i ti diskriminiše, ali postoje neke stvari koje još možemo da radimo svi zajedno. I zato je meni bitno kad radimo specijale i podcaste, da highlightujemo te priče. Ima mnogo uspešnih priča koje treba da se ispričaju.
E da, je druga strana, to jest drugi deo specijala. Baš sam htela da to bude na 8. mart i da objavimo, da napravimo presedan, da objavimo epizodu 8. marta, a ne, to jest u petak, a ne u četvrtak, da bi baš bilo na taj datum. I pozvala sam više nego prigodnu gošću, Tijanu Prodanović. Nju mnogi znaju sa TikToka kao doktor Cosmic Ray. Ona je stvarno interesantna po tome što je naučnica, a pored toga se bavi i IT karijerom.
Da, ona radi u Wonder Dynamicsu, mislim.
I ona je, da. Htela sam da kažem, nekako moja neka okosnica specijala i moja neka glavna ideja jeste da je obrazovanje ključ što se tiče emancipacije žene. Da bi, i nekako mnogo malo se posvećuje pažnje tome koliko je zapravo bitno stalno učiti, stalno se obrazovati, stalno sticati neke veštine, naročito kada si žena. Jer dosta dugo je postojalo, naročito u Srbiji, ta neka predrasuda potiče od toga. Žena je za kuću, žena je da, kako se zove, bude majka i domaćica, i kako prolazi vreme, baš sam... To je primetila i kako se zove, iako je obrazovana, iako je izgradila karijeru, ponovo kada dobije dete, njena uloga se menja, tako da nekako htela sam da počnem od korena, da počnem od toga koliko je bitno da se žena bavi intelektualnim radom i koliko je bitno da nekako nadograđuje sebe, jer znanje je moć, mislim, koliko god izlizano zvučalo. I zato sam sa Tijanom razgovarala upravo o tome kako je biti žena naučnica u Srbiji i kako je biti žena naučnica u Americi. Interesantno što je danas epizoda totalno vezana za preko bare. Ona je rekla baš nešto jako zanimljivo i to mi je palo na pamet kada si ti, Mudrog, pitao za kulturu. Rekla je nešto jako zanimljivo, da je status žena naučnica u Americi mnogo, mnogo gori nego ovde. Da je mnogo veća diskriminacija žena u nauci.
Veće tržište, možda, možda ide od toga.
I nekako, baš u njenoj, izvini što te prekidam, ali baš u njenoj nišnoj oblasti, odnosno u astrofizici, oni su zapanjeni bili kao, wow, žena astrofizičarka. Gde? Ali, da. Tako da to je meni bilo interesantno i baš sam, eto, sa njom sam htela da pričam o obrazovanju generalno, o tom imposter sindromu žene u nauci, za koju je ona rekla da itekako postoji, ali da naučiš jednostavno da živiš sa time i da nastavljaš, da napreduješ svakog dana u svakom pogledu, što bi se reklo. I drugi deo smo posle pričale o ženama u teh industriji i generalno o tom interesantnom delu njene karijere koji ona retko kada priča po podcastima, a to je taj baš njen developerski deo karijere, gde se ona bavi AI-em i machine learningom, tako da stvarno mislim da je to nekako način za koji, na koji, eto, i kroz specijal i kroz podcast sa jednom tako uspešnom osobom možemo da obeležimo na pravi način taj datum.
Da, ja mislim da kod nas, ako pričam o nekom kulturnom nasleđu iz komunizma, mi imamo dosta školovanih žena. Jer mislim da je komunizam to, to dosta izjednačavao, ja kažem, i ovi muškarci i žene, jako to opet sad pričamo.
Si rekao komunizam ili socijalizam?
I pa dobro, da pričamo o tome što je postalo u Srbiji, ali generalno mislim da je, ako pričamo o obrazovanju, nevezno da li su, pričamo o muškarcima i žena, devalvirano.
Ali imaš tu jedan switch kada se sve to, baš sam i sa njom pričala, pošto je svedočila tom nekom, ona je ta generacija, to je X, čini mi se, mislim i nebitno skroz, ali je svedočila tom prelasku iz jednog takvog režima u drugi režim, to živela je u vreme tranzicijske Srbije i to je baš nešto što je interesantno, da se 90-ih desio taj switch, povratak neotradicionalizmu, povratak vraćanju na neke malo zastarelije vrednosti. Da, složila bih se sa tobom, uz ali. Znači, da, u jednom trenutku se to promenilo. Čini mi se da ove mlađe generacije imaju neki totalno drugačiji pogled na svet koji je svima nama
dosta je problem.
Ali čini mi se da više polažu ka tom nekom izjednačavanju polova, da malo beže. Mada čula sam opet jednu statistiku da su devojčice mnogo više okrenute ka levo liberalnim nekim vrednostima,
dok su momci i oni dalje jako, da su full konzervativni.
Ali da, to je nevjerovatno. A opet kad pogledaš, imam prvu situaciju da kao patrijarh se konstantno buni protiv iz ovog rodnog zakonu i smeta mu ako neko, ne znam, advokatica.
Da, rodno da, senzitivni da, jezik, buraz, koji je, ali to je ljudi toliko glupo, zato što...
Zašto se ti mešaš kraći gluposti?
To je toliko glupo, mislim, to nema nikakvog smisla, jer je jezik živa stvar. Jezik se menja, znači ti kad nemaš advokatice, ti nećeš imenovati advokaticu.
Ja bih pre rekao da je to ono, da je to forma, ne suština. Bavimo se stvarima koje apsolutno...
Ali objasni mi, zašto
je
neko triggeruje uopšte zapravo?
Ne, ali meni je čudno kako je odjednom...
To je, znaš ono,
zašto ti triggeruje?
To ti je forma,
meni
ne suština.
Meni je interesantno kako je odjednom uveden pojam rodno-senzitivni jezik. Mislim, ja sam totalno za to da se ne shvatimo pogrešno, ali zašto se o tome priča? Što kaže mudri, gura se
zašto,
forma,
zašto
odnosno
smo i ono,
suštine?
Zašto smo i 70-ih i 80-ih imali čistačicu?
Da.
E, tačno.
A danas je problem ako imamo... advokaticu.
E, upravo je to ono nazadovanje o kome sam ja pričala.
Znaš, to je
upravo ta stvar. Znači, vraćanje nekom neotradicionalizmu i nekako negiranje stvari koje su sasvim normalne. Znači, jezik je živa stvar. Mi ćemo koristiti reč e-mail. Ko je koristio reč e-mail 60. godina? Mislim,
a to je zbog tipa nekih narativa vlasti, jer se pod nekim tim kao patriotizmom meša se patriotizam i nacionalizam, jedna se sve gura. Ako imam, ne znam, tetovažu Ostroga, i kao ja sam Srbin, da nemam pojma, nijedan praznik, ne znam, nijedan grad na Kosovu, ali ja u fazonu idem, ne znam, bijem, ne kažem šta sad u fazonu. Tako da, i ne da smo nazadovali, nego nazadovali smo, nema dalje, brad. I to je sve dok su na vlasti ovakvi ljudi i ćemo i dalje unazad.
Jeste, to ti je ona indoktrinacija, znaš, ubedite u nešto što zapravo nema sa realnošću.
Da, ljudi koji apsolutno nemaju veze sa stvarima koje zapravo propagiraju.
Pa jeste, tako da.
Upravo to. Mislim da smo, eto kažem, bila neka ideja da pređemo sve ove stvari, ako biste nešto dodali kažite. Ono što sam ja svakako teo da napomenem jeste da nastavljamo da radimo content specijale, ne samo kad je u pitanju mesec žena i devojka preduzetnica, nego i...
Mesec muškaraca sad.
Nego to.
Baći ćemo novi datum. Nego i nešto što već spremamo generalno za neke druge specijale, kontente, da ne otkrivamo sada. Svakako, pratite Scale Up Edda podcast na YouTube-u, kao i Shift Mag isto. Evo nam ga ovde i glavni producent. Čuli smo njegovu priču. Pišite nam u komentarima kako vam se svakako ova epizoda čini. Linkovi će naravno o svemu što smo pričali biti u opisu ovog videa. Još jednom, eto, podsjetnik da se pretplatite na YouTube kanal Office Talksa kako biste bili u toku sa novim epizodama koji izlaze svaku četvrtka, a ako vam je draži audio kanal, odnosno audio format, možete pratiti putem Deezera, Spotify, Apple podcasta, Google podcasta i drugih. Mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda.
Hvala.
Tada, pozdrav.
Hvala vam, pozdrav kolega.